Այդ ամբողջ օրը և հետևյալ օրերին իր սենյակում միայնակ նստած, Անտուանետը համակված էր այնպիսի մի զգացմունքով, որին խուսափում էր դեմ առ դեմ նայել, բայց որը համառում էր նրա բոլոր մտքերի միջից, ինչպես արյան խուլ տրոփյունը քունքերում, որոնք այնպես էին խփում, որ ցավ էին պատճառում։ Մի քանի օր անց Օլիվիեն նրան բերեց Քրիստոֆի Լիեդների ժողովածուն, որը ճարել էր մի հրատարակչի մոտ։ Անտուանետը պատահմամբ բացեց. Առաջին 30 կարդաց հետևյալ ձոնը գրված գերմաներեն լեզվով. «Իմ խեղճ, սիրելի փոքրիկ զոհին»։ Եվ տակը տարին ու ամսաթիվը։ Անտուանետը լավ չէր հիշում այդ թվականը. Նա այնպիսի հուզմունքով համակվեց, որ չկարողացավ շարունակել. Ցած դրեց տետրակը և խնդրելով եղբորը նվագել, գնաց իր սենյակը և փակվեց այնտեղ։ Տոգորված այդ նոր երաժշտության հաճույքով, Օլիվիեն սկսեց նվագել առանց նկատելու քրոջ հուզմունքը։ Անտուանետը նստած կողքի սենյակում զսպում էր սրտի տրոփյունը։ Հանկարծ վեր կացավ և իր պահարանի մեջ փնտրեց ծախսերի տետրակը, որպեսի գտի Գերմանիայից մեկնելու տարեթիվը և համեմատի խորհրդավոր թվականի հետ։ Նա առաջուց գիտեր այդ, այո, այդ ճիշտ այն երեկոյան էր, երբ ինքը Քրիստոֆի հետ ներկա էր ներկայացմանը։ Կարմրած դեմքով պառկեց անկողնու վրա, փակեց աչքերը և ձեռքերը կրծքին սեղմած, ում կնդրեց այդ սիրելի երաժշտությունը։ Նրա սիրտը ողողված էր երախտագիտությամբ։ Ախ, ինչու էր գլուխն այդպես ցավում։ Օլիվիեն, տեսնելով, որ քույրն այլևս չի երևում, նվագը վերջացնելուց հետո մտավ քրոջ սենյակը և նրան գտավ պառկած։ Հարցրեց, թե արդյոք հիվանդ չէ։ Անտուանետը պատասխանեց, որ մի փոքր հոգնած է, և վեր կացավ, որպեսի նստի նրա հետ։ Օլիվիեն խոսում էր, բայց Անտուանետը եղբոր հարցերին անմիջապես չէր պատասխանում։ Նրա մտքերը կարծես ճախրում էին հեռվում։ Ժպտում էր, կարմրում, պատճառ բերում ուժեղ գլխացավը, որից մարդ կարծես հիմարանում է։ Վերջապես Օլիվիեն գնաց։ Անտուանետը նրան խնդրել էր իր մոտ թողնել երգերի տետրակը։ Գիշերը երկար ժամանակ դաշնամուրի վրա նա կարդաց այդ երգերը, առանց նվագելու, շատ մեղմությամբ հազիվ բախելով մի նոտա այստեղից, մի նոտա այնտեղից, վախենալով, որ հարևանները կարող են դժգոհել։ Նույնիսկ չէր կարդում, ավելի շուտ երազում էր։ Նա երախտապարտության և քնքշանքի մի խոյանքով էր համակված դեպի այդ հոգին, որ գութ էր ունեցել իր նկատմամբ, որը բարության խորհրդավոր ներքնատեսությամբ կարդացել էր իր հոգին։ Նա չէր կարողանում մտքերը հավաքել։ Միաժամանակ երջանիկ էր ու տխուր։ Այո, տխուր։ Ախ, ինչպես էր ցավում գլուխը։ Նա գիշերն անցկացրեց քաղցր և տանջալից երազների ու ճնշող մելամաղձության մեջ։ Ցերեկը ցանկացավ մի փոքր զբոսնել դրսում, որպեսի թոթափի տանջանքները։ Թեև գլխացավը շարունակում էր տանջել, բայց գնումներ անելու համար մտավ մի մեծ խանութ, որպեսի իր դուրս գալը որևէ նպատակ ունենար։ Նա ամեն ինչ անում էր մեքենայորեն և անվերջ մտածում էր Քրիստոֆի մասին, չխոստովանելով այդ իրեն։ Երբ հոգնած, մահու չափ տխուր, խանութից դուրս գալով ամբոխի միջով քայլում էր, տեսավ Քրիստոֆին, որը փողոցի մյուս մայթից դեպի այդ կողմն էր գալիս։ Քրիստոֆն էլ նկատեց նրան։ Անտուանետը ձեռքերն իսկույն մեկնեց դեպի Քրիստոֆը։ Քրիստոֆը կանգ առավ և այս անգամ ճանաչեց նրան։ Քրիստոֆն արդեն առաջացավ դեպի փողոցի սալահատակը, որպեսի մոտենա Անտուանետին, իսկ Անտուանետը փորձեց նրան դեմ հանդիման գնալ։ Բայց բազմության ալիքը ծղոտի նման նրան իր հետ տարավ, մինչդեռ ձիաքարշի մի ձի, ընկնելով լպրծուն ասֆալտի վրա, Քրիստոֆի առաջ մի թումբ կազմեց, որի դեմ կանգ առավ կարքերի կրկնակի հոսանքը, և մի քանի րոպեով անանցանելի պատնեշ ստեղծեց։ Քրիստոֆը հակառակ ամեն ինչի համառում էր անցնել, սակայն իրեն բանտված գտավ կարքերի արանքում, անկարող լինելով առաջ կամ ետ գնալ։ Երբ նրան հաջողվեց վերջապես դուրս պրծնել և հաստել այն տեղը, ուր տեսել էր Անտուանետին, վերջինս արդեն հեռու էր։ Աղջիկը շատ ապարձյուն ճիքեր էր թափել մարդկային հեղեղի դեմ մարտնչելու համար, ապա համակերպվել էր և այլևս չէր փորձել պայքարել։ Նա զգում էր, թե ինչ-որ ճակատագրական բան ծանրանում է իր վրա և ընդդիմանում նրա ու Քրիստոֆի հանդիպմանը։ Ոչինչ չի կարելի անել ճակատագրի դեմ։ Եվ երբ նրան հաջողվեց դուրս գալ բազմության միջից, չփորձեց նորից վերադառնալ։ Նրան համակեց ամոթի զգացումը. Ինչ պետք է ասեր նրան, ինչ պետք է աներ, Քրիստոֆն ինչ կմտածեր։ Եվ շտապեց տուն։ Նա միայն այն ժամանակ իրեն ապահով զգաց, երբ տանն էր։ Բայց սենյակ մտնելուց հետո կիսախավարի մեջ նստած մնաց իր սեղանի առջև, ուժ չունենալով հանել գլխարկը կամ ձեռնոցները։ Իրեն դժբախտ էր զգում, որ չկարողացավ խոսել նրա հետ։ Եվ միևնույն ժամանակ հոգում լույս կար, այլևս ստվեր չէր տեսնում, չէր տեսնում այն ցավը, որ ներսից կրծում էր։ Անվերջ մտաբերում էր տեղի ունեցած տեսարանի բոլոր մանրամասները և պատկերացնում, թե ինչ կպատահեր, եթե հանգամանքներն այլ կերպ դասավորվեին։ Նա տեսնում էր իրեն բազուկները դեպի Քրիստոֆը պարզած, տեսնում էր Քրիստոֆի ուրախության արտահայտությունը իրեն ճանաչելուց հետո, ծիծաղում էր, կարմրում։ Նա կարմրում էր իր սենյակի խավարի մեջ, ուր ոչ ոք չէր կարող նրան տեսնել։ Ձեռքերը նորից պարզում էր նրան։ Ահ, այդ զգացմունքն իրենից ավելի ուժեղ էր։ Զգում էր, որ իր կյանքն անհետանում է, բնազդաբար փորձում էր կարչել այն հզոր կյանքին, որն հանդիպել էր իր ճանապարհին, և որը նրան պարգևել էր մի բարի հայացք, քնքշությամբ և անձկությամբ լեցուն սիրտը կանչում էր նրան գիշերային խավարի մեջ. «Օգնություն, փրկեցեք»։ Նա վեր կացավ ամբողջապես տենդահար, որպեսի լամպը վառի և թուղթ ու գրիչ վերցնի։ Նա գրեց Քրիստոֆին. Ամոթխածությունից կարմրող և հպարտ այդ աղջիկը երբեք չէր մտածի նրան գրել, եթե հիվանդության մատնված չլիներ։ Չգիտեր, թե ինչ է գրում։ Նա այլևս իր տերը չէր։ Կանչում էր Քրիստոֆին, ասում, որ սիրում է նրան։ Նամակի կեսին սարսափով կանգ առավ. Ուզեց նամակը փոխել, բայց նրա թափը կոտրվել էր, գլուխը դատարկ էր և այրվում էր, սոսկալի դժվարություն էր զգում բարեր գտնելու համար։ Հոգտացությունը ճնշում էր նրան, ամաչում էր. Ինչի համար է այդ բոլորը? Նա լավ գիտեր, որ խաբում է ինքն իրեն և որ երբեք այդ նամակը չի ուղարկելու։ Եթե նույնիսկ ցանկանար էլ ուղարկել, ինչպես պիտի հաջողեր? Հասցեն չուներ. Խղճ Քրիստոֆ. Եվ ինչ պիտի կարողանար անել նա իր համար, եթե նույնիսկ ամեն բան իմանար, եթե բարի լիներ նրա նկատմամբ? Շատ ուշ է. Ոչ, ոչ, ամեն ինչ իզուր է. Դա վերջին ճիկտ էր խեղդվող թռչունի, որ հուսահատ թափահարում էր թևերը. Պետք էր հաշտվել։ Նա դեռ երկար մնաց իր սեղանի մոտ, մտասույս, անկարող լինելով ազատվել ընդարմացումից։ Կեսգիշերից անց էր, երբ դժվարությամբ, բայց արիաբար վեր կացավ։ Մեքենայական մի սովորությամբ նա իր փոքր գրադարանի գրքերից մեկի մեջ սեղմեց նամակի սևագրությունը, քաջություն չունենալով ոչ կարգի բերել, ոչ էլ պատրել։ Ապա տենդից դողալով պարկեց։ Հանգույցի լուծումը մոտենում էր, նա զգաց, որ կատարվում է Աստծո կամքը, և մի մեծ խաղաղություն իջավ նրա հոգուն։ Կիրակի առավոտյան Օլիվիեն տուն գալով Անտուանետին գտավ անկողնում պարկած։ Նա երբեմն զառանցում էր, բժիշկ կանչեց, նա հաստատեց արագընթաց թոքախտ։ Վերջին օրերում Անտուանետը գիտակցեց իր դրությունը։ Նա վերջապես հայտագործեց իրեն սարսափեցնող խռովքի պատճառը։ Խեղճն ամաչեց ինքն իրենից, բայց այն միտքը, թե այդ բոլորի դրդապատճառը հիվանդությունն է, թեթևություն զգաց։ Նա բավականաչափ ուժ ունեցավ որոշ զգուշություններ ձեռք առնել, այրել թղթերը, մի նամակ պատրաստել տիկին Նաթանի հասցեով։ Նա խնդրում էր նրան իր մահից հետո առաջին շաբաթները բարի լինել հոգտանելու իր եղբորը։ Բժիշկը ոչինչ չկարողացավ անել. Հիվանդությունը շատ ուժեղ էր. Անտուանետի օրգանիզմը մաշվել էր տարիների հոգնածությունից. Անտուանետը հանգիստ էր. Երբ զգաց, որ արդեն կորած է, ազատվեց իր անձկություններից. Մտքով վերապրում էր իր անցկացրած բոլոր փորձությունները. Տեսնում էր իր գործն ավարտած, իր սիրելի Օլիվիեն փրկված. Անպատում մի բերկրանք համակում էր նրան. Նա ինքն իրեն ասում էր. «Այդ բոլորը ես արեցի»։ Ապա մեղադրում էր իրեն, որ պարծենում է դրանով. «Մենակ ոչինչ չպիտի կարողանայի անել, Աստված ինձ օգնեց»։ Եվ նա շնորհակալություն էր հայտնում Աստծուն. Նա իրեն այնքան կյանք շնորհեց, որ կարողացավ կատարել իր պարտականությունը. Սիրտը սեղմվում էր, որ պետք է հեռանար աշխարհից, բայց չէր համարձակվում տրտընջալ. այդ ապերախտություն կլիներ Աստծու հանդեպ, որը կարող էր նրան ավելի շուտ կանչել. Եվ ինչ կարող էր պատահել, եթե ինքը մի տարի առաջ մեկնած լիներ. Նա հառաչում էր և երախտագիտությամբ ենթարկվում. Հակառակ տանջանքներին նա չէր տրտնջում բնավ, բացի ինքնամոռացության պահերից, երբ փոքրիկ երեխայի նման հեծեծում էր. Նա մարդկանց և իրերին նայում էր խոնար ժպիտով. Օլիվիեին տեսել է նրա համար մշտատև բերկրություն էր. Նա անշշուկ շրթունքներով կանչում էր նրան, ուզում էր, որ եղբայրը գլուխը դնի բարձին, իրեն մոտիկ, և աչքը աչքին նայում էր երկար լռելիայն. Ապա բարձրանում էր, նրա գլուխը առնում էր ձեռքերի մեջ և ասում. «Օլիվիե, Օլիվիե»։ Նա իր պարանոցից հանեց մեդալիոնը, որ մշտապես կախված էր, և անցկացրեց եղբոր վիզը. Իր սիրելի Օլիվիեին հանձնարարեց իր խոստովանահորը, բժշկին, բոլորին. Զգացվում էր, որ այսուհետև ապրում է իր եղբոր մեջ, և որ մեռնելու այդ պահին ապաստանում է նրա մեջ ինչպես մի փրկարար կղզում. Ժամանակ առ ժամանակ թվում էր, թե նա ապրում էր քնքշության և հավատի խորհրդավոր հիացմունք, և այլևս ցավ չէր զգում. Տխրությունը դառնում էր ուրախություն. Աստվածային մի ուրախություն, որ ճառագայթում էր նրա շրթունքներին, նրա աչքերում. Նա կրկնում էր. «Ես երջանիկ եմ»։ Թմրությունը պարուրում էր նրան. Գիտակցության վերջին րոպեներում նրա շրթունքները շարժվում էին. Երևում էր, որ ինչ-որ բան է շշնջում. Օլիվիեն մոտեցավ սնարին և հակվեց նրա վրա. Անտուանետը դեռ ճանաչում էր նրան և թույլ ժպտաց. Նրա շրթունքները շարունակում էին շարժվել և աչքերն արտասուքով ողողում էին. Չէր հասկացվում, թե ինչ էր ասում. Բայց Օլիվիեն որսաց թույլ, ինչպես շունչը, մի հին երգի խոսքերը. Երգ, որ նրանք այնքան սիրում էին, և որ Անտուանետը շատ անգամ երգել էր նրա համար. «I will come again, my sweet and Bonnie. I will come again». Ես կվերադառնամ, սիրեցյալս, կվերադառնամ. Ապա նա վերստին ընկավ թմրության մեջ և հանդարտ հանգավ։